Marieneko lurren defentsa zilegia dela argudiatu du bi auzipetuen defentsak. Xermin Etxebarne. Marieneko lurra beste hilabetez biziko da. Bertako arditropak eta astoak hango lurra beste hilabetez entretenitzen ahalko dute. Tarte horretan, plantatu zuten zurezko bordak zutik iraunen du. Ekosistema horrek guztiak denbora irabaziko du eta hori funtsezkoa izango da Kanboko Lapurdi Herriko Etxeak Bouygues Immobilierrie zinen promotorearekin negoziatzen duenean. Astearte goiz honetarako Baionako auzitegira deitu zituzten lurzaindia elkarteko eta elebeko bikide ekainean ardi tropa bat, asto bat eta zurezko borda bat plantatzeagatik. Berehalako prozedura zenez, urgentziazko kasua zela pentsa zitekeen. Baina erantzuna irailean emanen dutenez, ekintzaren eta deliberoaren arteko epeak argi utzi du leporatzeen larritasuna ez dela hainbesterainokoa. Defentsak argumentu hori azpimarratu du. Goizeko 9etako elkarretaratzera hurbildu dira Kadeko ELB-ko, Lurzaindiko, Ostiako eta nahi dugun herriako 50 bat militante. Auzitegiko kanpoaldea obretan dela eta esietan lurraren alde espekulazioaren kontra Marienea landatu zioen banderola jarri dute 10 jendarmeren zaintzapean. Kolbertek eta Salagoitik jarritako salaketak berehalako prozedura izatea eragindu eta haien abokatuaren hitzaldiarekin hasi da auzia. Hark hainbat aldiz errandu Marieneko lurren defentsaren kausa zilegia eta errespetagarria zela, baina eztabaidaren muinak ezin zuela hori izan. Haren ustez, jabetza eskubidea unkiezina da, eta horrelako ekintzek ezin dute zuzenbide estatua arriskuan jarri. Printzipio afera dela azpimarratu du behin eta berriz, eta hirigintza eskubidea, giza eskubideen adierazpen unibertsala edota Winston Churchill izendatu ditu, frogatzeko lurraren defentsarako borrokak ezin duela justifikatu ardi tropa, astoa eta borda han plantatzea. Ingurumen eskubidea. ELB sindikatuko defentsarako Han Marien Mendiburuk eztabaidaren fokua aldatu du. Harentzat, argiki jendarteko eztabaida da, laborantza mundua eta ingurumen erronkak hunkitzen dituenak. Ingurumenaren babesteko beharra eta ardura aipatu ditu, baita Frantziako estatuko 2004ko ingurumen araudia eta konstituzioa ere. Hau da, Mendibururen ustez, ingurumen eskubidea jabetza eskubidea bezain garrantzitsua da, edo are garrantzitsuagoa. Marieneko jabeei etekin pertsonalak eta espekulazioa sustatzea leporatu die, eta erran laborantza lurrak gutitzen ari diren garaiotan interes orokorrekoa dela ingurumenaren babestea halako lurrak behar beharrezkoak dira eta. Gainera, zehaztu du jabetza eskubidea ez dela eskubidea absolutua eta urratua dela maiz, desjabetze kasuetan adibidez. Oroitarazi du Marieneko lurrak laborantzarako erabiliak direla betidanik eta gaur egun ere horrela segitzen dutela. Izan ere, bertako pentzeak ustiatzen zituen laborariak PAK Europar Batasuneko diru laguntzak eskatu ditu 2025 eta 2026 urteetarako lur horietan lan egiteko gisan. Hala, abokatuak adierazi du presazkoa zela goaitatzea eztabaidei aurrera egiten utzi behar zaiela eta tarte horretan ardiek lurren entretenitzea segurtatzen dutela, neori eta ezeri kalte egin gabe. Ondorioz, leporatze guziak ezeztatzea galdegin dio auzitegiko lehendakariari, baita ere kabalen kanporatzea agindua bada baldintza duinetan egin dadin ingurumenaren sufrikarioari animalien sufrikariorik ez gehitzeko. Horrez gain, tokiko hautetxien engaiamendua azpimarratu du Mendiburuk. Lehendakariari Peio Dufau diputatuaren Alain Hiriart Euskal Hirigune Elkargoko lehendakariaren Peio Etxeleku Kanboko auzapezaren eta Misel Iribarren Itxasuko auzapezaren testigantzak helarazi dizkio. Elementu garrantzitsuak biltzen dituzte. Hiriartek Kanboko Herriko Plui Hirigintza planoa berrikustekoa zela gogoratu du, eta Etxelekuk Bouygues promotorearekin eztabaidan dela baieztatu du, batez ere higiezin proiektua herrian gaindiko beste leku batean gara dezaten, eta ez laborantza lurretan. Azkenik, Iribarren itsasuko auzapezak dosierreko inkoherentzia bat nabarmendu du. Izan ere, Marieneko lurren alboko lurrak itsasuko herrian kokatuak ez dira eraikigarriak. Marise Katxenaut lurzaindiko kidea Agorriaren lauko epaiketaren ondotik. Patxi Beltzaiz. Ardiak trabagarriak. Mendiburuk Marieneko lurretan gertaturiko beste zerbait bat seinalatu du. Martxoan, lurraren defentsaren aldeko militanteek landatu zuten garia osoki errezen. Herri mugimenduko eragileek betointzearen aldekoei egotzi zieten sabotaje ekintza. Orduan, Salagoitik eta Kolbertek ez zuten salaketarik aurkeztu. Hori dela eta abokatuak ez du ulertzen zergatik diren traba bertan diren ardiak. Alain Larrea lurzaindiko abokatuak ardien funtzioa azaldu du. Adierazi du lurraren entretenitzea segurtatzen dutela kalterik egin gabe. Gainera, Larrea urgentziazko prozedura zarritu da ikusiz ez dela bat bateko lanjerik eta neork ez duela lekua okupatzen artaldeaz eta astoaz gain. Bestalde, azaldu du lurzaindiko kide baten epaitzea ezinezkoa zela, justiziako agintariaren dosierrean pertsona moral bat ez delako ageri. Ondorioz, ezin dela epaitu dio Larreak. Lurzaindiaren rola gogoratu dio lehendakariari Ipar Euskal Herrian 35 laborari laguntzen dituelako eta 486 hektarea laborantza lurretarako atxikitzea segurtatu baitu. Epaimahaiak errandu irailaren batean jakinaraziko duela deliberoa. Anartean, laborantza lurren aldekoek hilabeteko tartea irabazi dute. Hala azaldu die epaiaren ondotik Marise Katxenaut lurzaindiko kideak auzitegiaren aitzinean zeuden militantean danari. Auzi honek eta Marieneko aferak eskubide pribatuaren kontuak gainditzen ditu. Ez da urgentziarik ez eta lanjerik ere. Denek oso ongi dakigu ardi tropa batek eta asto batek ez dutela lurra handeatzen argi utzi du Katxenautek. Marieneko aferari buruz errandu partida bat besterik ez dela Marieneko partida luzean. Deia berriz luzatu dio Peio Etxeleku kanboko auzapezari eztabaidak segitu ditzan Bouygues promotorearekin Marieneko proiektua bertan behera uz dezan. Bertaratu diren lagunak eta kideak eskertu ondoko mobilizazioei adi egoteko erran eta orain arte jasotako sustenguak aurrera segitu behar duela azpimarratu du.